Ja rikkipitoista kiveä toki on muuallakin maailmassa.
And in other places of the world there's also stone that has sulfur content.
Mutta ainakin joku lähde sanoo, että siellä on erityisen korkea se rikkipitoisuus juuri tällä alueella.
But one of the sources said that the content of sulfur in the rock is very high in this Dead Sea region.
Eli ei ihme.
No wonder.
Jos sinne tippui tuomiona tulikiveä.
If brimstone fell from heaven there for judgment.
No viimeksi mä viittasin siihen, miten Jeesus mainitsi Sodoman ja Gomorran siinä yhteydessä, kun hän lähetti opetuslapsensa viemään valtakunnan evankeliumia.
And last time I mentioned how Jesus referred to Sodom and Gomorrah when he was sending the disciples to share the gospel.
The kingdom.
The kingdom.
Ja hän sanoi, että jos heitä ei oteta vastaan, niin helpompi on Sodoman ja Gomorran tuomion päivänä kuin niiden kylien ja kaupunki, jotka eivät ota heitä vastaan.
And he said that it would be easier for Sodom and Gomorrah on the day of judgment than those cities that didn't receive the disciples and the message.
Mutta sitten Luukkaan 17. luvussa Jeesus mainitsee Sodoman ja Gomorran uudemman kerran.
But then in Luke 17 Jesus mentions Sodom again.
Kun hän puhuu tulevasta tuomiosta.
When he talks about the future judgment.
Ja omasta paluustaan.
And his own coming to the world back.
Elikkä tämä on se tapahtuma, joka seuraa 7 vuoden ahdistuksen aikaa.
And this is what takes place after the 7 years of
tribulation. Ja aivan niin kuin Noan ja Lootin päivänä Jumala pelastaa vanhuskaat siitä tuhosta.
And the same way God will save the righteous in that day.
Katsotaan,
as in the day of Sodom and Gomorrah.
Katsotaan paria jaetta täältä.
Let's look at a few verses.
Raamatun kohta on Luukas 17 jakeesta 26 jakeeseen 37.
This is Luke 17 from verse 26 to 37.
Ja ensiksi Jeesus viittaa Noan päiviin.
And first Jesus refers to the days of Noah.
Ja sitten Lootin päiviin.
And the days of Lot.
Ja miten kumpanakin aikana ihmiset söivät ja joivat, elivät aivan tavallisesti.
And how in both time periods people were eating and drinking and living a normal life.
Ja 29, mutta sinä päivänä, jona Lot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, ja se tuhosi heidät kaikki.
But in verse 29, but on the day that Lot went out from Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all.
Ja 30, samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy.
Verse 30, it will be just the same on the day that the Son of Man is revealed, will return.
Ja sitten vielä jää 32, jossa sanotaan, että muistakaa Lootin vaimoa.
And in verse 32 it says, remember Lot's wife.
Joka kääntyi katsomaan taakseen.
Who turned back to see.
Usein sanotaan, että ihminen voi lähteä Sodomasta, mutta ehkä Sodoma ei lähde ihmisen sydämestä.
And people say we may leave Sodom, but maybe Sodom doesn't leave our hearts.
Mutta Lot ja hänen kaksi tytärtään pelastuivat sieltä.
But Lot and his two sisters were saved.
No me hetken päästä mennään sitten tämän luvun loppuosaan.
And in a few moments we'll go to the end of this chapter.
Mutta ajatellaan myös omaa elämämme ja tätä maailmaa, jossa me elämme.
But let's think about our own life and the world we're living in.
On niin helppoa meidän istua sohvassamme ja ajatella, että voi sentään Loottia hänen vaimoaan.
And it's easy for us to sit on our couches and think, oh boy, Lot and his wife.
Mutta jos me pysähdytään ajattelemaan omaa elämäämme,
but if we stop and think about our own lives,
niin kuinka paljon meihin vaikuttaakaan se maailma, joka on meidän ympärillä?
How much are we affected by the world that surrounds us?
Niin kuin Charles Swindoll kirjoittaa.
As Charles Swindoll writes,
että tosiasiassa emme poikkia heistä paljoakaan.
That actually we don't differ so much from them.
Vaan kamppailemme samojen ihmisluonnon heikkouksien ja halujen kanssa.
But we struggle with the same weaknesses and desires of a human being.
Ja hän kehottaa miettimään, mitä asioita siedät elämässäsi, millä alueella teet kompromisseja.
And he encourages us to think, what are the areas of life where you make compromises and that you tolerate in yourself?
Me tullaan helposti hyvin sokeiksi omalle elämällemme.
And many times we become very blind to our own lives.
Ja me pidetään itsestään selvyyksinä asioita, joissa me ehkä onkin tehty kompromissi tämän ympäröivän maailman kanssa.
And we take things for granted and maybe we've made those compromises with the world.
Tuossa juuri ennen kokousta.
Right before the church service.
Tässä yhden veljen kanssa puhuttiin siitä, että mitä valinnat merkitsee meidän elämässä.
With one brother we talked about what decisions make in our mean in our lives.
Mitä me valitsemme?
What do we choose?
On niin hienoa tietää, että Jeesus on itse valinnut meidät.
It's great to know that Jesus has chosen us.
Että me menisimme ja kantaisimme paljon hedelmää.
That we would go and bring forth much fruit.
Mutta sillä hedelmän kantamisen tiellä on vielä monta valintaa.
But during this path to bearing much fruit, there are many decisions to make.
Itse asiassa täällä, mistä luettiin täällä Luukkaan 17. luvusta.
And where we read in Luke 17.
Ja 33, heti sen Lotin vaimon perään.
Verse 33, right after Lot's wife.
Sanotaan, joka yrittää turvata elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä kadottaa, pelastaa sen.
Whoever seeks to keep his life shall lose it, and whoever loses his life shall preserve it.
Kyllä siinäkin on kyse valinnoista.
That's also a matter of choices.
Lot, jos näin voi katsoa, piti kiinni sitä elämästään siellä Sodomassa.
Lord, if we may think this way, he was holding on to the life he had in Sodom.
Hän oli hyvin pitkälle verkostoitunut siellä.
He had great networks there.
Hän oli siellä päättämässä asioista.
He was there making decisions.
Hän istui siellä portissa.
He sat at the gate.
Vähän niin kuin nykyisellä kaupungin talolla, niin kuin viimeksi puhuttiin.
Kind of as today there are people at the city hall.
Ja hän tiesi, minkälainen paikka se on, mutta siellä oli hänen omaisuutensa, siellä oli koko elämänsä.
And Lord knew what kind of a place it was, but his whole life was there, all his belongings and wealth.
Mutta samalla hän, niin kuin toinen Pietari 2 kertoo, niin hän kärsi sisimmässään sitä elämästä, joka siellä ympärillä oli.
But at the same time he was suffering, like it says in 2 Peter 2, he was suffering regarding the life that was led there.
Kun me tehdään kompromisseja tämän maailman kanssa.
When we make compromises with this world.
Me helposti sisimmässämme me kärsimme.
Very easily we suffer in our hearts.
Meillä ei ole sitä vapautta. Me ei koeta sitä vapautta, johon Kristus on meidät vapauttanut.
We don't have the freedom. We don't experience the freedom that Christ has set us free to.
Ja samanaikaisesti me tiedämme, että hän on lähettänyt meidät tähän maailmaan.
And at the same time we know that he has sent us to this world.
Mutta hän sanoi, että te ette ole tästä maailmasta.
But Jesus said, you are not of this world.
Ja Johannes kirjoittaa, että älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä tässä maailmassa on.
And John writes, don't love the world and the things that are in the world.
Ja Jeesus sanoi, että voi rakastaa Jumalaa ja Mammonaa yhtä aikaa.
And Jesus said, you cannot love God and Mammon at the same time.
Uusi testamentti on täynnä näitä jakeita.
The New Testament is filled with these verses.
Missä on meidän aarteemme?
Where is our treasure?
Missä ovat meidän arvomme?
Where are our values?
Mitkä on ne asiat, jotka ohjaa meidän elämää?
What are the things that lead our lives?
Ollaanko me niin rakastuneita tähän maailmaan?
Are we so much in love with this world?
Että kun tuhon päivä tulee,
that when the day of destruction comes,
niin enkeleiden täytyy vetää meidät väkisin pois sieltä.
That angels have to pull us out by force.
No, me tiedetään, että kun ylöstempaus tulee,
but we know that when the rapture will be there,
se tulee yhtäkkiä varoittamatta.
It comes suddenly.
Eikä meidän tarvitse siinä mielessä olla huolissamme tästä asiasta.
And we don't have to worry about that in that sense.
Mutta olkaamme huolissamme enemmänkin tai ehkä huolissamme, mutta ajatelkaamme sitä nyt, kun vielä täällä elämme.
And let's think about these things while we are living on this earth.
Asuuko Lot minussa?
Is Lot living in me?
Tai peräti Lotin vaimo.
Or Lot's wife.
Ja millä tavalla tämä maailma vaikuttaa mun elämääni?
And how does this world affect my life?
Olenko mä sisimmässäni vapaa?
Am I free inside?
Vai olenko mä sidottuna asioihin, jotka ei kunnioita Jumalaa?
Or am I bound by things that don't honor God?
Ja totta kai, jälleen, työtähän me teemme, elätämme itsemme.
And of course we work here, we earn our living.
Ja meidät on kutsuttu rakastamaan ihmisiä ympärillämme.
And we are called to love people around us.
Ja elämään heidän keskuudessaan.
And to live among them.
Mutta onko meillä se hengen vapaus?
But do we have that freedom of spirit?
Jossa me voidaan todellakin kirkastaa Jumalaa ja vaan kiittää häntä kaikesta, mitä meidän elämään kuuluu.
That we can just worship God and thank him for everything. All parts of our lives.
Ja koota aarteita taivaaseen.
And we can gather treasures in heaven.
Kantaa hedelmää.
And we can bear fruit.
Hänen armostaan.
By his grace.
Hänen kunniakseen.
To his glory.
Lot, niin kuin tässä sanotaan, vaivautui hurskaassa sydämessään.
And Lot was troubled in his righteous heart.
Niin kuin siellä 2 Pietari 2:7-8 sanoo.
As it says in 2 Peter 2:7-8.
Sodoman irstas elämä vaivasi häntä ja hän kärsi päivästä päivään heidän laittomien tekojensa tähden.
And this evil life in Sodom was bothering him and he was suffering every day.
Mutta siellä hän pysyi.
But he stayed there.
Olisi hän voinut lähteä sieltä.
He could have left.
Hän oli epävakainen mies, niin kuin Jaakobin kirja puhuu.
He was an unstable man, as it says in James.
Hän oli rakastunut Sodomaan. Hän kuitenkin oli vanhurskas sisimmässään.
He loved Sodom, but in his heart he was righteous.
Ja hänet piti riuhtoa sieltä pois.
And he had to be pulled out of there.
Ja se on ihan ilmeistä, että Sodoman elämä ja elämän tapa oli vaikuttanut häneen.
And it's very obvious that the life in Sodom and the lifestyle had affected him.
Ehkä hän oli antanut periksi.
Maybe he had given up.
Okei. Mun elämä on nyt tämmöistä.
Oh, my life is just like this.
Ja kun siellä kaupungin miehet paukutti ovea ja halusi päästä käsiksi niihin hänen vieraisiinsa.
And when the men from the city were knocking on his, beating on his door and wanted to get a hold of his guests.
Hän oli valmis antamaan omat tyttärensä.
He was ready to give his own daughters.
Yhtykää heihin.
Go in with them.
Ei kovin vanhurskaan isän ehdotus.
That wasn't a suggestion of a very righteous father.
Vaikka hän sisimmässään Jumalan silmissä ehkä olikin vanhuskas. Tai eikä vaan ehkä, vaan sana sano näin.
Even though in God's eyes, in his heart, he was righteous.
No, heidät riuhdastiin sieltä ulos.
And they were pulled out from Sodom.
Mutta, ja pyynnöstään Lot sai mennä asumaan Soariin.
And Lot asked and was able to go and live in Soar.
Tällaiseen pieneen kaupunkiin.
A small town.
Mutta sielläkin hänet valtasi pelko.
But there also fear came to him.
Vaikka Soar kaupunkina pelastui Lotin tähden.
Even though the town Soar was saved because of Lot.
Näin me tästä tekstistä ymmärrämme.
That's what we see here in this passage.
Koska se oli yksi niistä kaupungeista sillä alueella.
That was one of those towns in that area.
Mutta jae 30 sanoi, että hän pelkäsi asua Soarissa. Siis 1 Mooses 19:30.
Okay. No. Genesis 19:30, it says that Lot was afraid to live in Soar.
Olisiko voinut olla näin, että sana oli kiirinyt, että kokonaiset kaupungit hävitettiin, mutta Lot pelastettiin, koska hänellä oli yhteys suurempaan Jumalaan.
Could it be that the word went around that so many cities were destroyed, but the town where Lot lived was saved because of his connections to the God.
Hän edusti tällaista Jumalaa, joka oli tuomio Jumala.
He represented God who was a God of judgment.
Ja samalla armon Jumala, joka oli pelastanut Lotin sieltä ja hänen tyttärensä ja vaimonsa.
And also a merciful God who had saved Lot and his daughters and his wife.
Vai pelkäsikö vain sitä väkivaltaista elämäntyyliä, joka sielläkin oli?
Or was Lot just afraid of this violent lifestyle that they had in that town?
Niin, että he lopulta päätyivät sinne luoliin asumaan.
That they ended up in living in caves.
No, tarina ei kerro, kuinka pitkään he siellä asuivat.
We don't know how long they lived there.
Mutta he olivat erillään muusta sivilisaatiosta.
But they were separate from other civilization.
Ja näiden tyttärien kihlatut miehet tuhoutuivat siellä Sodomassa.
And the young men that the daughters were engaged to, they were destroyed in Sodom.
Ja niinpä he alkoi miettiä sitä, että meillä ei ole jälkikasvua.
And they began to think, we don't have any children.
Luetaan jakeesta 31.
Let's read Genesis 19:31.
Vanhempi tytär sanoi nuoremmalle, isämme on vanha, eikä tässä maassa ole miestä, joka voisi tulla luoksemme, kuten koko maassa on tapana.
Sorry.
It's okay.
And then the firstborn said to the younger, our father is old, and there is not a man on earth to come to us after the manner of the earth.
Tule, juotetaan isällemme viiniä ja maataan hänen kanssaan, että saisimme isämme avulla jälkeläisiä.
Verse 32. Come, let us make our father drink wine, and let us lie with him, that we may preserve our family through our father.
Ehkä, kun me ajatellaan sitä Sodoman irstautta.
If we think about the evil in Sodom.
Ehkä siellä oli insesti ihan normaalia.
Maybe incest was normal there.
Varmaankin Lotin tyttäret siellä kasvaneena oli omaksuneet niitä elämän arvoja ja tapoja, mitä siellä oli.
And probably the daughters of Lot had taken those things as a normal part of life and they affected their lifestyle.
Tai ehkä he kuulivatko heidän isänsä ehdotti, että heidät voisi antaa raiskattaviksi näille miesjoukoille sillä oven takana.
Or maybe they had heard their father suggest that they could be given to those men outside the door to be raped by them.
Se ei varmasti nostanut isän pisteitä tyttäriensä edessä.
That probably didn't make the daughters respect their father more.
Raamatussa on paljon tämmöisiä todella, niin kuin nykyään sanon, dysfunctional families, tämmöisiä huonosti toimivia perheitä.
And the Bible is full of dysfunctional families.
Valitettavasti.
Unfortunately.
Samalla kun siellä puhutaan avioliiton ja terveen perhe-elämän puolesta.
As the Bible at the same time speaks about marriage and a healthy family life.
Mutta niin monessa perheessä suhteet on tulehtuneet.
But in so many families, there are the relationships aren't working.
Ja tai voi olla semmoista välinpitämättömyyttä.
Or maybe there's indifference.
Joka tapauksessa tyttäret toimivat suunnitelmansa mukaan.
But nevertheless, the daughters did as they planned.
Ja musta on mielenkiintoista, että kun Noa ja hänen perheensä pelastuivat sieltä vedenpaisumuksesta.
And to me it's very interesting when Noah and his family were saved from the flood.
Siellä Noakin istutti viinitarhan, teki viiniä ja juopui.
There also Noah planted a vineyard and made wine and then got drunk.
Ja makasi alasti.
And he was laying naked.
Ja Seet ja Jaafet menivät takaperin ja peittivät isänsä, etteivät olisi nähneet isänsä alastomuutta.
And the sons Seth and Japheth, they walked backwards and they covered their father. They didn't want to see him naked.
Ham näki isänsä ja hänet ja hänen poikansa jälkeläisensä Kaanaan kirottiin.
And Ham instead looked at the father and then him and his descendants they were cursed.
Hän ei kunnioittanut isänsä.
He did not respect his father.
Toiset pojat kunnioittivat häntä, vaikka hän oli käyttäytynyt ei toivotulla tavalla.
And the other sons respected their father even though he had not done as he should have.
Ja tässä nämä tyttäret meni niin paljon pidemmälle.
And here the daughters went far beyond.
He eivät vain nähneet isänsä alastomuutta.
They not only saw the nakedness of their father.
Vaan hankkiutuivat raskaaksi isänsä avulla.
But they got pregnant by their father.
Näin toimivat nämä juuri tuhon jälkeen armosta pelastuneet ihmiset.
These people, they had just been saved from destruction by grace, but then they did live this way.
Mutta luetaan eteenpäin.
But let's continue reading.
Ja 33. He juottivat sinä yönä isälleen viiniä, ja vanhempi meni ja makasi isänsä kanssa, eikä Loot huomannut, milloin tytär tuli makaamaan ja milloin tämä nousi.
Verse 33. So they made their father drink wine at that night, and the firstborn went in and lay with her father, and he did not know when she lay down or when she arose.
Ja seuraava jae, seuraavana päivänä jae 34.
And verse 34 the next day.
Ja se onkin tuolla meillä varmaan tuolla ruudulla.
And it's there on our screen.
Seuraavana päivänä vanhempi sanoi nuoremmalle, minä makasin viime yönä isän kanssa, juotetaan hänelle tänäkin yönä viiniä, että sinä voit mennä ja maata hänen kanssaan saadaksemme isämme avulla jälkeläisiä. Ja niin he jakeessa 35. Juottivat sinäkin yönä isälleen viiniä ja nuorimpi meni ja makasi tämän kanssa, eikä Loot huomannut, milloin tytär tuli makaamaan ja milloin tämä nousi.
At verse 35. So they made their father drink wine that night also, and the younger arose and lay with him, and he did not know when she lay down and when she arose.
Ja 36 kertoo, että molemmat tuli raskaiksi.
And verse 36 says that they both got pregnant. They were with child by their father.
Tässä on samalla varoitus myös siitä, miten alkoholi tekee meistä puolustuskyvyttömiä.
And this also is a warning about alcohol, how it makes us vulnerable.
Lot ei tiennyt mitään tästä koko tapahtumasta.
Lot knew nothing what had happened.
Eikä hänestä tämän jälkeen kerrota mitään.
And he's not mentioned after this.
Ei kerrota mitään, miten hän kommentoi tilannetta.
We cannot read how he commented the situation afterwards.
Hänen sanojaan ei ole jäänyt Raamatun lehdille.
There are no words by him after this incident in the Bible.
No, sitten syntyi kaksi poikaa.
And then two sons were born.
Vanhempi antoi pojallemme Moab.
The oldest was Moab. He was given that name.
Ja Moab tarkoittaa isästä.
And Moab means of the father.
Ei edes nimen antamisessa ollut mitään ongelmaa kertoa, että no, tämä oli tämmöinen insestitapaus.
There was no problem in giving him this name and letting people know that he came about through incest.
Ainakin se oli sitä pääteltävissä.
At least you could deduct that.
Ben Ammi, nuoremman tyttären poika, taas tarkoittaa lähisukulaiseni poika.
And the son of the younger daughter was Ben Ammi, and it means someone closely related, from a kinsman.
Ja nämä kansat tuli olemaan Israelin pahimpia vihollisia.
And these nations were to come the greatest enemies of Israel.
He olivat Jumalan kiroamia.
They were cursed by God.
Me nähdään tässä ensimmäisen Mooseksen kirjan 16. luvusta aina lukuun 21 mennään kolme erilaista syntymää.
And in Genesis 16:21 we see three different births.
Ismail, joka syntyi lihan aloitteesta.
Ishmael, who was born by the flesh.
Sitten Moab ja Ben-Ammi incestistä.
And then Moab and Ben-Ammi through incest.
Ja sitten lopulta Isaac, joka syntyi Jumalan armosta ja ihmeestä.
And then Isaac finally by the grace of God and by a miracle.
Jonka kautta tämä luvattu kansa sitten lähti eteenpäin.
Through whom the promised nation came about and went forth.
Mutta nämä tapahtumat on traagisia ja syvästi koskettavia.
But these events are tragic and very moving.
Paavali kirjoittaa roomalaiskirje 12:2.
Paul writes in Romans 12:2.
Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon.
Be not conformed to this world.
Vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvä, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.
But be changed through the renewing of your mind, that you may find what is good and acceptable and perfect.
Tämä sana maailman meno, se on aion, eli oikeastaan aikakausi.
And this being transformed to the world is, the world is aion, it actually means like a season or era.
Ja siinä puhutaan usein, kun näitä sanoja aion tai sitten sana kosmos käytetään, niin semmoista Jumalaa vastaan olevasta maailmansysteemistä. Maailman hengestä.
And when these words cosmos and ion are used, it speaks about an age that is against God.
Sodoma ja Gomorra oli esimerkkejä.
And Sodom and Gomorrah, they were examples of it.
Maailma ennen vedenpaisumusta.
The world before the flood.
Maailma, jossa nyt elämme.
And the world that we are living in right now.
On selvästi samassa hengessä.
Very clearly has the same spirit.
Ja kun me ollaan tämmöisessä rukouspäivässä,
and as we have this, day of prayer,
niin tämä vetää meidät vakavaksi.
This makes us serious.
Että me rukoillaan seurakunnan puhtauden puolesta.
That we would pray for the purity of the church.
Oman erottelukykymme puolesta.
And also for our own discernment.
Mutta myös, että me voitaisiin rukoilla tämän oman maamme puolesta.
And also that we could pray for our own country.
Ja nyt me luetaan, mitä kirjoitetaan Päivi Räsäsestä.
And we can read in the news what they write about Päivi Räsänen.
Niin on tärkeää rukoilla hänen puolestaan.
And it's very important to pray for her.
Ja meidän oikeuslaitoksia, meidän poliittisten päättäjien puolesta.
And for our judicial system and for our political decision makers.
On huolestuttavaa, että Raamattua ei voi julkisesti lainata.
And it's very troubling that we cannot quote the Bible publicly.
Tässä puhutaan vain yhdestä asiasta.
And there it speaks about only one thing.
Tässä Päivi Räsäsen tapauksessa.
In this case of Päivi Räsänen.
Seksuaalietiikasta.
Sexual ethics.
Mutta milloin tulee se päivä, että ei voi edes puhua Raamatun profetioista?
But when will be the day when the prophecies of the Bible cannot be mentioned?
Kun me luemme niin kuin tänäänkin siitä, että tämä maailma on Jumalan tuomion alla.
And when we read, like today we read about this world being under the judgment of God.
Eikö se ole loukkaavaa?
Doesn't this offend us?
Eikö sekin ole kohta vihapuhetta?
Isn't this also hate speech?
Että eikö tällä tavalla saisi sitten elää?
Shouldn't we live like this? Couldn't we live like this?
Ja kuitenkin on kyse siitä lopulta Jumalan tuntemisesta.
But actually, at the end, it's all about knowing God.
Ja siitä, että kun ihmisillä ei ole Jumalan tuntemista, niin he ovat eksyksissä.
When people don't know God, they are lost.
Ja armoa tarjotaan kaikille.
And grace is offered to everyone.
Jeesus kuoli kaikkien ihmisten edestä.
Jesus died for everyone.
Se on toisaalta myös se meidän sanomamme.
And that's also our message.
Samalla kun me nähdään, että tämä maailma on tuomion alla.
As we see that this world is under judgment.
Ja tässä Päivi Räsäsen tapauksessa on aika iso kysymys juuri sananvapaudesta, uskonnonvapaudesta.
And in this case of Päivi Räsänen, it's a question about religious freedom and freedom of speech.
Ja niin kuin Suomen evankelinen allianssi totesi lausunnossaan.
The Finnish Evangelical Alliance states.
Että tällaisten asioiden ratkaiseminen ei pitäisi olla oikeuslaitoksen ratkaistavissa.
That deciding about these things shouldn't be done by the judicial system.
Että mikä on syntiä ja
what is sin?
Tai jos on jotain teologisia erimielisyyksiä.
Or if there are some theological disagreements.
Vaan valtion ja oikeuslaitoksen tehtävänä olisi turvata sananvapaus.
But the government and the judicial system should make sure that there is freedom of religion and freedom of speech.
Ja mielipiteen vapaus.
Freedom of opinion.
Ja totta kai se tarkoittaa sitä, että silloin myös meidän tulee sietää sitä, että on erimielisiä ihmisiä.
And that means, what that means is we also need to tolerate people who are of a different opinion.
Mutta Raamatun opetuksesta tulisi voida keskustella avoimesti julkisuudessa.
But nevertheless we should be able to discuss the principles of the Bible openly, publicly.
Niin kuin SCA toteaa, että Raamatun opettamien normien ja seksuaalietiikan julistaminen, siitä huolimatta, että Raamatun opettamien normien ja seksuaalietiikan julistaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tunteita ihmisissä, joilla on niistä eroava vakaumus tai elämäntapa.
That the teachings of the Bible should be able to be discussed and freely in public, and it should be possible despite the fact that these teachings of the Bible may go against the norms and sexual ethic of other people and offend people who have a different conviction and lifestyle.
Yes. Ja tämä Räsäsen ja Pohjolan julkisuudessa edustama seksuaalieettinen kanta on maailmanlaajuisesti kristillisten kirkkojen vallitseva näkemys.
And what Räsänen and Pohjola have brought forth in public, principles of sexual ethic, this is actually the same thing that the Christian churches around the world see and teach.
Eli ei tämä ole Päivi Räsäsen yksittäinen mielipide.
That this is not just an opinion of Päivi Räsänen alone.
Vaan on kyse laajasta kirjosta kristillisiä kirkkoja.
But what she mentioned and said is the same as worldwide Christian churches think also.
Eli tässä on todella isot panokset pelissä siinä mielessä.
So these are really big principles that are being discussed.
Ja varmasti on todellakin rukouksen paikka.
And surely this is a place for prayer.
Onko meillä tulevaisuudessakin vapaus julistaa Jumalan sanaa?
Will we have freedom in the future to preach the word of God?
Onko meillä mahdollisuus osallistua avoimeen keskusteluun näistä asioista?
Will we have an opportunity to participate in open discourse about these things?
Mitä Raamattu sanoo?
What does the Bible say?
Mikä on Jumalan ajatus?
What is the thought of God?
Ja aina muistaen se.
And always remembering,
että me jokainen olemme syyllisiä.
That each one of us, we are guilty.
Niin kuin Päivi Räsänenkin toteaa.
As Päivi Räsänen stated.
Että synti on aina häpeällistä, niin myös hänen oma syntinsä.
That sin is always something to be ashamed of, and her own sin as well.
Ja niin on meidänkin.
And so is ours.
Ja meillä on tarjolla armoa.
And we have grace offered to us.
Meillä on tarjolla anteeksi antamus.
And we have forgiveness offered to us.
Ja todellakin Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan.
And Jesus Christ has come to the world to save sinners.
Josta minä olen suurin, niin kuin Paavali sanoi.
And of which I'm the greatest, as Paul said.
Me voimme yhtä lailla liittyä tähän Paavalin sanaan.
And we can also join Paul's words.
Ei ole kyse siitä, että me olisimme jossain tuolla korkealla muiden yläpuolella.
This is not a this kind of a question that we are high above everyone else.
Mutta me halutaan suhtautua vakavasti siihen, mitä Jumalan sana sanoo.
But we want to take the word of God seriously.
Mutta rukoillaan tässä kohtaa ja saadaan vielä kuulla Darlingtonia tässä hetken päästä.
But let's pray right now and we'll hear from Darlington in a moment.
Herra Jeesus, me tullaan nöyrinä sun eteesi.
Lord Jesus, we come humbly before you.
Me nähdään ja ymmärretään, että Lot asuu meissäkin.
We see and we understand that Lot is living in us too.
Ja Paavelin tavoin me voidaan sanoa, että minä olen syntisistä suurin.
And as Paul said, we can say, I am the chief of sinners.
Ja kun me julistamme sinun sanasi.
And when we preach your word.
Me emme tee sitä ylpeinä.
We don't do it with pride.
Emmekä ylimielisinä.
And arrogance.
Vaan me tehdään sitä nöyränä.
But we do it humbly.
Sinun armostasi me on saatu löytää pelastus.
And by your grace we have found salvation.
Syntien anteeksi antamus.
Forgiveness of sins.
Ja me rukoillaan, että meidän silmät voisivat olla avoimat.
And we pray that our eyes could be open.
Että me voitaisiin nähdä itsemme.
That we could see ourselves.
Ja voitaisiin ymmärtää ne kompromissit ja myönnytykset, joita me omassa elämässämme olemme tehneet.
And that we could see the compromises and those things that we've allowed in our lives.
Ja että voitaisiin muuttua mielemme uudistuksen kautta.
That we could be transformed by the renewing of our minds.
Emmekä mukautuisi tämän maailmanajan menon mukaan.
And not to be conformed to this world.
Että me voitaisiin olla valo ja suola täällä maailmassa.
That we could be the light and salt in this world.
Jonne sä oot meidät lähettänyt.
Where you have sent us.
Ja Herra, me rukoillaan meidän päättäjien puolesta.
And Lord, we pray for the decision makers.
Me rukoillaan meidän oikeuslaitoksen puolesta.
We pray for our judicial system.
Että jos ja kun tämä asia etenee.
And if and when this case goes forth.
Että sananvapauden ja uskonnonvapauden arvo voisi voittaa tämän tilanteen.
That freedom of speech and freedom of religion would win in this case.
Ja me rukoillaan Päivi Räsäsen puolesta.
And we pray for Päivi Räsänen.
Ja tämän toisen henkilön puolesta.
And this other person.
Ja pyydetään, että sä suojaat heitä.
And we ask you to protect them.
Ja annat heille vaan sinun rauhasi.
And give them your peace.
Sinun viisautesi.
And your wisdom.
Kun heitä kuullaan.
As they will be heard.
Joo. Herra Jeesus. Anna meille kristittyinä rohkeutta seistä sen puolesta, mihin me uskotaan.
Lord Jesus, give us boldness to stand for what we believe.
Niin kuin sinussa tänne maailmaan tuli armo ja totuus.
As grace and truth came to this world through you.
Te voitaisiin olla armon ja sun sanasi totuuden välikappaleita.
That we could be tools for your grace and your truth.
Kiitos Jeesus.
Thank you Jesus.
Joo. Herra, sun nimessäsi me rukoillaan.
We pray in your name.
Ja rukoillaan myös Kolehdin puolesta.
And we pray also.
It's the Martha, so I've been here.
What's that?
It's been about the Martha. So.
Siitä on ollut ehkä kuukausi. Siitä on ehkä ollut kuukausi, kun olen ollut paikan päällä.
Greetings.
Terveisiä siis, tervehdys kaikille.
Shortly, I want to share a few things.
Tässä ihan lyhyesti jaetaan pari ajatusta.
I want to talk about renewing our mind.
Haluaisin puhua mielen uudistuksesta.
And it's surprising that Pastor Risto actually almost finished everything I have to say.
Ja oli aika mielenkiintoista. Pastor Risto itse asiassa melkein kaiken sen jakoi, mitä minulla on mielessä.
So quickly I'll just go through it. What does it mean to renew our minds?
Et käydään vaan kerrataan läpi tämä, mitä tarkoittaa, kun uudistamme mielemme.
When we renew something,
kun uudistetaan jotain,
we likely want to make it look like a new thing.
Silloin halutaan tehdä se asia niin kuin näyttämään uudelta vaikka.
So if you renew a building, you're almost like renovating it.
Ja jos halutaan uudistaa rakennus, niin se siinä on remonttia.
But for us, or for the mind, we can also refresh on it.
Mutta voimme myös mieltämme raikastaa.
Give it some vigor and perfection.
Ja tuoda siihen, antaa sille semmoista eläväisyyttä ja täydellisyyttä.
And we can further describe new as being spiritual.
Ja myös voitaisiin sanoa, uusi voi tarkoittaa hengellistä.
To make our minds new spiritually.
Elikkä siis mielemme uudistamme hengellisesti.
Quickly, I think Pastor Risto already read Romans 12.
Ja Pastori Risto jo jakoikin tai luki tästä roomalaiskirjan luvusta 12
ja 2. But we can do verse 1 and 2.
Voidaan lukea jakeet 1 ja 2.
I don't know if you have that in your screen. Mm-hmm. You can do it in Finnish.
Yeah. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan siis teitä, veljet, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.
We can see verse 2 tells us to not be conformed to this world, but we should renew our minds.
Eli ei pitäisi mukautua tämän maailmanajan menoon, vaan
uudistuksen kautta. Keep renewing our mind is a process.
Eli tässä on kyse prosessissa, että jatkuvasti uudistamme mieltämme.
It's not just something that we get when we become Christians or when we gain salvation.
Ei se vaan kerralla tapahdu silloin, kun tullaan uskoon.
But as Christians who live in this world,
mutta kristittyne, jotka eletään tässä maailmassa,
it is a continuous process.
Se on jatkuva prosessi.
And sometimes I liken our minds to a stage.
Mm-hmm. Ja joskus ajattelee, että mieli on vähän niin kuin lava,
where many things can happen.
Jossa paljon voi tapahtua.
We can have different occurrences, people dancing or things that we sometimes are okay to have, sometimes those things are not okay to have.
Siinä voi tapahtua paljon, voi olla tanssia, voi olla monenlaisia asioita, hyviä ja huonoja.
As humans, it is natural or it is okay for us to be able to perceive different things.
Ihmisinä on okay, että me nähdään ja huomataan eri asioita.
But as Christians, it is not quite right for us to make home for them in our hearts.
Mutta kristittynä ei ole okei, hyväksyttävää, että annamme niille sijaa sydämissämme, että ne saa olla oikein kotonaan meidän sisällämme.
Okay, quickly I want to move to living sacrifice.
Ja sitten vielä puhutaan elävästä uhrista.
Because we saw in those verses that we read.
Koska näissä jakeissa, mitä luettiin,
he said we should make ourselves a living, our bodies a living sacrifice.
Sanotaan, että pitäisi antaa ruumiimme eläväksi uhriksi.
Okay, what does it then mean for it to be a living sacrifice? Romans 6, we can do 16. I have 12 and 16, but just do 16. Is fine.
Ja mitä se tarkoittaa? Se löytyy roomalaiskirjan luvusta 6, jakeet 12 ja 16. Joo, roomalais 16, 6:16, right?
No, 12, Romans
12. 12:16, aha, mm-hmm. Ollaan vielä roomalaisluvussa 12:16. Elikkä siellä sanotaan, että olkaa keskenänne yksimielisiä, älkää tavoitelko korkeita, vaan sopeutukaa vaatimattomiin oloihin, älkää olko omasta mielestänne viisaita.
Okay, living in harmony with one, sorry, 6:12, sorry. I got it wrong.
Olisi kuitenkin luku 6 ja 12. Ja täällä sanot
12.
Okei, okay. Se on roomalais 6, jakeet 12 ja 16. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että tottelette sen himoja, ja 16. Ettekö tiedä, että ketä palvelemaan ja tottelemaan te antaudutte, sen orjia te olette, joko synnin orja kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhuskaudeksi.
So whoever we become subject to or we obey, that's a simple
expression. Eli ketä tottelemme, kenen alamaisuuteen antaudumme.
We become servant to that very one that we obey or pay allegiance to.
Ja sille tai hänelle me sitten tullaan palvelijoiksi, orjiksi.
So if we subject our bodies to sin, to be living continuously in sin,
ja jos me annamme ruumiimme jatkuvaan synnin palvelemiseen,
we become slave to sin.
Niin meistä tulee synnin orjia.
Well, this doesn't necessarily mean that we don't sin or we don't make mistakes.
Ja ei tarkoita sitä, että voisimme elää tekemättä syntiä tai erehdyksiä.
But it simply means that we are not hungry to continue in that lifestyle.
Vaan se tarkoittaa sitä, että me emme niin kuin halua ja janoa jatkaa aina vaan siinä elämäntyylissä.
While I was thinking about this, I had one very similar picture, a picture in my mind.
Ja mulla oli yksi tämmöinen samantapainen mielikuva.
Let's assume a Christian goes to a club.
I'm sorry.
A club, like where they dance and party.
Niin kuin a Christian. Sä ajatellaan, että kristitty menee johonkin klubiin, missä tanssitaan ja on kaikenlaista.
When he or she gets there.
Ja kun hän sinne menee.
He sees everybody, you know, dancing or probably naked or doing something, you know, maybe drunk and misbehaving.
Siellä nähdään ihmisiä ehkä alastominakin ja juopuneina.
It becomes unnatural for the person. He or she feels like, I don't belong here.
Ja silloin kristitystä tuntuu hyvin epäluonnolliselta, että mä en kuulu tänne.
He or she can fit into the system.
Hän ei sovi siihen systeemiin.
And sometimes even if your mind tells you, this is just a moment, don't worry, after this you'll be a Christian, nobody's looking at you.
Ja jopa jos ajattele, että tämä on vain hetken, että heitä jälkeen kaikki näkee sut edelleen kristittynä.
There is that obedience to the inner mind of God that is speaking to you that you don't belong here.
Mutta silloin ei tottelisi sitä sisäistä ääntä, joka sanoo Herran ääntä, että sä et kuulu tänne.
So that is what it means for us Christians not to be conformed to this word.
Ja se tarkoittaa, kun tämä sanankohta sanoo, että ei mukauduta tämän maailman ajan mukaan.
Okay. Now I'm trying to round up this. Quickly I want to talk about conforming.
Ja sitten on vielä aiheena tämä mukautuminen.
It means to be similar or identical.
Tarkoittaa sitä, että olisi samankaltainen tai samanlainen.
Or to be compliant.
Tai sopeutuvainen siihen.
Then one very common expression of this would be for us to be conformed to this word would be to act in accordance with prevailing standards or customs or norms into this word.
Ja tämä tyypillisesti tarkoittaa sitä, että sopeudutaan tämän tai sen hetken mittapuihin ja tapoihin. Me eletään sen mukaan.
I remember we were talking about this was on Friday last week.
Ja muista viime perjantaina Zoomissa keskusteltiin tästä.
That you just have to be a feminist somehow.
Et jotenkin täytyisi olla feministi.
Or you have to talk in a particular way.
Tai pitäisi puhua tietyllä tavalla.
Or you have to be politically correct.
Tai pitää olla poliittisesti korrekti, jotta tulisi hyväksytyksi.
That is the world that we live in today.
Tällaisessa maailmassa tänään elämme.
Or even today you see churches.
Tai tänään nähdään
some,
myös seurakuntia, ei kaikkia, mutta monia.
The things that the Bible strongly hold, the principles that the Bible strongly holds to.
Ja teillä on näitä Raamatun mukaisia periaatteita, joista pitävät kiinni.
Because it's becoming a norm in society.
Koska on kyse yhteiskunnassakin hyväksytystä normista.
Even some of us churches are now taking it in and being compliant to the system.
Ja sopeudutaan järjestelmään, yhteiskuntaan.
We're not keeping the Bible standard of not conforming to the word.
Ja mutta me haluamme mennä Raamatun mukaan, joka sanoo, että me emme mukaudu maailman mittapuiden mukaan. Emme mukaudu.
Okay, lastly, this is the last and promise. Ephesians 4:18.
Ja sitten Efesolais 4:18.
I think I took my 10 minutes already. You can read and finish.
4:18 Efesolaiskirjettä. Ja tässä on, heidän ymmärryksensä on pimentynyt, ja he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä tietämättömyytensä ja sydämensä paatumuksen tähden.
So we see that the heart is very central to being conformed with what God wants us to be.
Ja näemme, että sydän on avainasemassa siinä, että mukaudutaanko vai eletäänkö Jumalan mielen mukaan.
And in not being aligned to God's principles.
Ja kun halutaan elää Jumalan periaatteiden mukaan.
We are somewhat separating ourselves from the life of God.
I'm sorry.
We are separating and alienating ourselves. We are separating ourselves from the life that God wants us to live.
Kuitenkin helposti nähdään, että itse aina helposti erkaannumme tästä Jumalan elämästä, mitä hän haluaa, että elämme.
Renewing our minds is very critical. for us to be able to walk with God.
Ja mielen uudistus on hyvin tärkeä siinä, jotta voisimme vaeltaa Herran kanssa.
And God is not going to force us to do it anyway.
Jumala ei tule meitä pakottamaan siihen.
But God will help us if we ask him for help.
Mutta hän auttaa meitä, jos pyydämme hänen apuaan. Rukoillaan.
Heavenly Father, we just bless you and worship you.
Herra, me vaan kiitämme ja palvomme sinua.
We thank you for the short word we've had.
Ja me kiitämme näistä sanoista, joita olemme
jakaneet.
Ja vahvista meitä.
Indeed, as your children, we are very willing, Lord God, to not be conformed to this word.
Ja sinun lapsina olemme todella halukkaita siinä, että emme halua mukautua tämän maailmanajan mukaan.
But we live in a very difficult world.
Me elämme hyvin vaikeassa maailmassa.
Where we have lots of friends and maybe we work and have colleagues.
Meillä on paljon ystäviä, on työtä, on työkavereita.
And sometimes it just sounds or feels okay to not obey your word.
Ja joskus vaan vaikuttaa siltä, että on ihan hyväksyttävää, että ei noudateta sinun sanasi.
Heavenly Father, help our hearts and our understanding.
Taivallinen Isä, auta meitä meidän ymmärryksessämme, että rakastaisimme sinua enemmän kuin maailmaa
than being accepted.
Ja sen hyväksymistä.
Thank you, Heavenly Father.
Kiitos, Taivaan Isä.
In Jesus' name.
Jeesuksen nimessä.